hogei minutu falta dira arratsaleko bostak betetzeko eta esan dugun bestela, astero izaten ditugun kolaborazio atalean, gaur izango dugu Ekaiz Enterreko Adrian Zelaia arratsaleonek. Adrian?
Arratsaleon.
Arratsaleon zelan?
Ondo, ondo, zemo dutuek?
Ondo, hemen, euria daukagu Gasteizen.
Bai, nien goizean gaizpa izan egon naz, baina orain Durangon eta Durangon eguzkitzu dago.
Ba, ezak idelduko diegu gaurko gaiei. Ba, bueno, nahi baduzu, bueno, urrutiko lanaren, lanaren inguruan etzen gozen nuen, ez?
Bai, nik uste dut, urrutiko lanaren inguruan hainbeste gauza izan da aurten. Pues, COVID-19-aren ondoriozko konfinamendu handegin direla eta ba, oso modu nabarmenean sustatu dalako lan egiteko modu hori hainbat lanpostutan. Eta, bueno, ez tabaide batzuk sortu dira, pues, horren ondori sortzen diren gastuak edo noren esku geratu behar diren, eta gero oroar lan modu hori baloratzeko orduan, pues, noren aldekoa den, noren kontra, ze abantaiak eta desabantaiak dituen, hemenik aurrera sustatu behar den ala ez, en punto de año, eta barrez. Eta, bueno, nik uste badagola, badagola gai batzuk, interesgarriak direla azpimarratzea lan modu horren azterketa ekonomikoa dela eta. Argi dago, principios teknologia, informazio eta komunikazioko teknologiak erabilita aukera asko zabaltzen direla, principios aurra eski importanteak lortzeko urruneko lanaren bitartez, ez da? Hau da, bueno, batez be, pues, desplazamientoak, eskarelako mugitu beharleko batetik bestera, pues, lan egiteko, eta hor lortzen diren aurrezkien oso importanteak dire, eta hor da, nartik dago, aukera objetiboa gau zala, teknologia horiek aprobetatzeko, eta bai langileen onurerako edo enpresak onurerako. Baina, badagoz, onura horiek aztertzeko orduan, faktore batzuk oso importantiak dira. Principios, bidaian aurrestea, normalean, hori da ba, langileen onerako. Ba, normalean, koste hori euren lepotik geratzen dago. Eureka hartzen dabelako. Baina badago, eta hori oso gauza nabaria da. Baina nik uste oso importante dela gogoratzea beste faktore bat, da, espazioarena. Hau da, urruneko lana derrigorrez egiten hasi behar izan direnen bat langile, konturatu dire, arazoak dituztela, etxean modu egokian lan egiteko. Batzuko, adibidez, nahiko espazio analetik ez dago arazorik, eta oso ondo moldatzen gara horretarako, baina beste asko espazio mugatu adokie, ba, modu lasaian egiteko, lan egiteko ordenagailuarekin, eta beste batzuk ume txikiak dituztelako, eta ume txikiak etxean eupita, pues, saia da, ba, lanean konzentratu alizatia. Eta gero badago beste faktore bat oso importantea dela, espazioaren kostea. Ez? Hau da, epe laburreko kosteak, edo epe laburreko mugimenduak edo aldaketak, horlako teknologiak erabiltzen, argi dago askotan, oso onuragarriak izan daitezkela langile askorentzat, kaltegarriak beste batzuetan be, baina epe ertain, azterketa epe ertain edo luzera egiten badugu. Ba, pentsatu behar dugu, prinsipioz, etxean, pues, sortzi ordu zelo, okupatzen badugu espazio bat, pues, argi dago, prinsipioz, espazio hori azkenian gure etxearen espazio zati hori bihurtzen dala, nobel lotzen dugu gure jardura profesionalarekin. Eta orduan, ja okupatuta geratzen da helburu horrekin. Eta horrekin zer esan nahi dugu, ba, praktikan, enpresaren koste estruktural bat, enpresatik langilearen eskuetara pasatzen dala. Eta hori oso koste importantea dala. Bat ez be, bulegoetan lan egiten duten enpresetan, ba, bulegoen kostea, azkenian, irri ezin dena aldetik, inbertsioen aldetik, enpresa asko eta asko lentzat, duten inbertsiorik importantena dalako. Eta, karo, inbertsio horren ordez, azkenian langileak egiten behen badau inbertsin hori, hori suposatzen dau praktikan, ba, nolabaite, enpresaren koste oso importante batzuk, ba, pasatzea praktikan enpresatik langileen eskuetara. Zer, klaro, espazio horiek arrezerbatzea praktikan suposatzen da, pues etxe bat aukeratzeko orduan, hori behartu behar dala kontuan, ba, etxe igual haundiago bat hartzeko orduan, edo alkilatzeko, erosteko orduan, edo alkilatzeko orduan. Azkenean, gabi zordaitzen, espazio bat, inbertsio moduan, edo espazio horren alkilerra, ez? Alkilerren kostea. Nik uste dut hori azpimarratu nahi neban batez be, espazioaren lekuaren okupazioaren kostea, ze hori epe laburrera ez da kontu dena, kontuan hartzen, pentsatzen dugu azkenean gure etxean, bakarrik kostea dala, pues, denpora, eta esterik ez, edo, gero, hori bidaian, den kostean horrein esku geratzen da, eta ez dugu kontu hartzen azkenean gure bizilekuari espazio bat kentzen dut zogu, ba, lanerako, horrelako prozeduretan, lanere prozeduren bitartez, lan egiten azten garen. Hori izan bat ez be, hausnarketa horren helburua.
Ba, bueno, urrengo gaiara pasako gara, baiz? Stakeholderren kapitalismoari, bueno, kapitalismoa ipatu nahi zenuen, ez? Baita ere.
Bai. Ze, azken egunetan, azken azpeetan, bat ez be, Davoseko foroaren inguruan, konzeptu hori etengabe hasi da aipatzen eta komunikabideetan eta bebai. Hau da, a ber, kontestu hau kokatzeko apur bat igaz, hori aipatu dugu beste zailu baten, ibanaz munduko foru ekonomiaren foru ekonomikoaren inguruan sortu diren ideia berriak berrabiatze handia Gran Reinicioren inguruan sanes nolabait horren arteko eredu kapitalista neoliberalismoaren eredu kapitalista agortuta dago, beste eredu kapitalista be bai, baina beste eredu diferente bat jarri behar da martzan, berrabiatze handia jarri dautxo izna eredu berri horreri, eta horrekin lotuta, esan ez, bueno, horra ondorio kaltegarriak, interes korporatibokoak eta nahiko argiak dire, eta nolabait hori lehuntzeko esaten ari dira, aurkezten ari dira, kapitalismo berri hori alde batetik esan da, abian erabilitabe kapitalismo inklusiboaren kontzeptua, edo kapitalismo barneratzailea, hau da, kapitalismo berri horrek ezin ditu jendeak edo ezin ditu personak alboratu eta utzi eta bat, eta horren inguruan, bueno, hainbat kritika sortu dau, eta orain Suitzan egindaben bileran Davoseko forokoek, da, mundu maileko ekonomia foro ekonomikoren ingurukoek, hau da, korporazio handiak batez be. Pues berriro hasi dira antzeko kontzeptu bat martxan jartzen eta zabaltzen, eta izan ere stakeholderren kapitalismo, stakeholder interes taldeak, esan daiteke, modu diferentetan euskeratzen da, baina horrekin esan nahi dabe, azkenian, orain arte, kapitalismoan batez be enpresen akziodunak, enpresen inbertitzaileak hartu direla kontuan, baina hemendik aurrera inbertitzaileen edo akziodunetatik aparte, ba enpresan interesatuten hainbat interes taldeak hartu behar dira kontuan be bai. Ba langileak, erosleak, hornitzaileak, inguruko gizartea, ba, nolabait, enpresaren jarduera inguruan dauden interes ezberdinak. Bueno, a ber, horren inguruan, pues, bitxia da apur bat, ba, ze hori konzeptori planteatzen ari dira berria balitz moduan, oso konzeptu zaharra da. Enpresaren erantzukizun, gizartaren gitzukizunaren inguruko teoria guztiak, berrogeta barrute zibili dira konzeptu hiei bueltaka. Enpresen gizarte erantzukizunaren estrategiak beti ere konzeptu hiekin lotu dira. Hau da, erantzukizuna langilekin, erantzukizuna akzionun, azkenean akziodunak ez diren guztiekin. Bueno, ba, praktikan ikusi dugu urte guzti horietan, hori ez dala ez zertan geratu. A ber, interes talde guzti hoiekin nor arduratzen da? Pues arduratzen dire, hain zuzen, kapitalistak ez diren enpresa. Azkenian, pues, batez be, enpresa publikoak eta enpresa kooperatikoak. Zergatik, pues, enpresa kooperatikoetan jabeak ez direlako akzionistak, dira langileak, hornitzaileak, kontsumitzaileak, eta horren arabera, logikoki, pues, interes edo interes talde hoien arabera egituratzen da bez euren estrategiak, ez da? Enpresa publikoetan interes publikoak hartu daitezkela kontuan. Baina akziodunen enpresetan hori praktikan ez da gertat. Eta egiten da publizitate asko horren inguruan, baina ezer gutxi lortzen publizitatea baino. Eta orain bebai, pues gauza baina. Hoi nila betra batzuk izan da kapitalismo inklusiboa, orain beste hitz batzukin, stakeholderren kapitalismoa, baina azkenean dira oso kontu zaharrak, oso ezagunak, orain arte argi eta garbi porrot egin da benak, publizitatea ekin lotu behar direna argi eta garbi, eta kasu honetan be azkenean da martxan jarri nahi da ben eredu ekonomiko berri hori, nolabait berri horren irudia nolabait lehundu edo hobetzea da asmoa argi eta garbi, besterik ez.
Eta, bueno, hori, jorratu esako goia hori azkenengo gaia?
Bai, hor komentatu dugu, ba, azkenen gai moduan, ba,
barkamenak...
A ber, bai, hori deuden barkameneak inguruan azken egunetan sortutan ez da baida. A ber, hor ekonomista ospetsu batzuk, ba, Tomas Piketty hoien artean, eta baita arduradun politiko batzuk, estatuan, alderdi sozialista eta Podemoseko ordezkari batzuk sinatu dabe, eskutitz bat, Europako Banku Zentralari, esanez, bueno, ba, egoera ekonomiko hori aurre egiteko Banku Zentralak estatuen gobernuen zorra barkatu beharko lukela. Eta hoien artian, Espainian kasuan, hori izango litzake, 300.000 milioi euro. Claro, dirutza ikaragarri bat. Kontuetan hartu behar dugu, lehenago, zor horren jatorria zein da. Ze, Banku Zentralak ez dau zuzen, ez dau zuzen estatuak gobernuak finanziatzen. Baina, etengabe, zer egiten ari da, pues etengabe, erosten dabil, ba, beste batzuen esku dauen gobernuaren zorra. Oda, gobernuak euren burua finanziatzeko zorra emititzen dabe, bonoak eta bar, bankuek batez be, bono hoiek erosten dabez, eta Europako Banko Zentrala bankuei erosten dantzez bono horiek. Eta horrela purka-purka junda metatzen orain arte ba, zor guzti hori. Bueno, horren inguruan eztabaida bat sortu da, ber hori egin beharko litzake, nala ez, bueno, nik esango duke, a ber, teorian ez da baztertu behar, ba, sobraren barkatzea tresna ekonomiko moduan, ez da, inola zenez, zentxo gabekeri bat. Kontutaratu behar dugu, errealitate ekonomikoa guztietan gertatzen dira horrelako gauzak. Enpresen zorrak barkatzen dira etengabe, bankuek ikusten da benian, pues bankuak edo ornitzaileak edo hartzeko dunekin akordioetara llegatzen dire, zorrak markatzeko enpresa hori adibidez jarraitu alizatea. Orduan zor batzuk edo zor asko markatzen dire eta besteak ordaindu alizateko eta enpresa bideragarria egin alizateko. Horien enpresa krisian dauden enpresekin etengabe egiten da. Gobernuekin bebai, noizbait, pues gobernuak kontratzen direnean ezin dabela jarraitu, ba, metatutako zor guztien ondorioz, eta orduan erabakitzen dabe, erabaki bat hartzen dabe, noizbenka, egiten dabe, ba, zorran desordentzia. Ezan, bueno, guk ez dugu zorraik ordainduko, eta hasiko gara berriro, ba, beste moduak lan egiten, baina zor hoiek kitatuta. Ez? Eta normalean horren ondorioz, pues, urte batzutan ez dabe, finanziazio berria lortzen, baina gero azten dira beste dinamika bat osasuntxo baten ba, jartzen. Eta gehienetan onerako. Bueno, orduan, tresna moduan ez da baztertu behar. Ez baitzoko zorro, konzeptu ideologikoen arabe esan dere zorra ezin da, inoiz barkatu, eta bueno, ba ez da holan, batxutan bai, eta beste batxutan ez. Beti modu logikoan egin behar da. Ez da. Bueno, egun dago hori bai arrisko bat, ez? Konkretuki egin da proposamenean. Ze, klaro, azkenian zorrori, Europako Banko Zentralak barkatzen badau, horrek izango da dago, guk gabiltzala zorrori barkatzen. Azkenean, Europa Banko Zentralaren kosteak, azkenean denon artian banatzen dire, eta praktikan gabiltz denon artian gobernuen zorrak barkatzen. Eta ta, horren ondorio zer da, zein da, praktikan. Oz, azkenean, ba, urte guzti hauetan, beten gabe izan denik unkaren. Hau da, Europako Banko Zentralaren operazio guztiak ez gala, baina gehienen helburua izan da banko handiak salbatzea. Eta orduan, etengabe ibili dire, ba, zor txarra erosten. Ez? Eta bankuetan zeuden zor txar guztiak, bono txarrak eta bar, erosten, eta risko guztiak Europako Banko Zentralaren eskuetan geratzen. Orduan, ez dugu aztertu behar, naiz eta hasiera korrea zinio, pues, bueno, kontrakoa izan, eta bar, baina edo zain momentuan horrelako zeu zerkertatzea. Usten bada, gobernuak ezin ba arazoak arazantiak dituztela jarraitzeko eta bat, pues momentu baten azkenian banku zeukien zor guztiak itatu eta azkenian hori Europako Banko Zentralaren bitartez zor guzti hoie denoen hori denoen artian manatzia. Orduan, mugimendu horiekin oso kontu zi, ibilear da, baina, klar, ja ez da bakarrik, horraz erretu behar dana ez da bakarrik zorra barkatzeko prozedura, baizik eta oroar, aztertu beharko ditzake zor horren jatorria zer, zein dan, eta praktikan, Europako Banku Zentralaren mugimendu guztiaien artean, pues, azkenian modu baten edo bestean, banku handiek, banku pribatu handiek, daukien botere politikoa ez dagoen.
Ba, ez egiz zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ez, nik uste dut hori gala importantena. Asko hitz egiten ari da Europako Banko, edo oro bar, Banko Zentralei buruz, kontesto berri honetan, eta hemen nik aurrera zin egun kizun eukit behar da benala ez, baina egin guzun konkretzitatik aparte oso ondo oso importantia da aztertzea euren helburuak. Eta zein interesak defendizena. Zerren arte banko zentralak praktikan egon diran mende balde osoan banko handien interesen arabera. Eta holan bada, pues, kontu ila ez da horran beste, ze teknikare garaitzen dira, ze estrategia jarraitzen dabez, haizik eta oroar, ba, benetan, interes orokorraren alde dagoz, edo interes gutxi batzuen interes pribatuaren alde. Eta baiz orain zorraren barkamenaren kontestu honetan. Edo eredu ekonomiko berriaren azterketan bebai, ba, banku zentralak zentralen kontrolan noren eskuetan geratzen da. Edo oraingo estatus autonomo hori mantendu behar dabeen ala ez, baina modu baten edo bestean, banku zentralen egitura instituzionala aldatu behar da goitik bera, ze orain arte eukidaben men bankuekik eukidaben men pekotasun hori, pues ez da sostengarri.
Ba, eskerrik asko beti bezala, Adrian.
Vale, ba, zuei, eta ikusko gara, urrengo bate.
Urrengo arte.
Edertua,
osando.
Vale, ba.